Falamos, como decíamos, con Raúl Cobas, que é o adestrador da Sociedade Deportiva Negreira Infantil. Hola, moi bo día.
Hola, bos días, Emilio, que tal?
Raúl, noraboa a ti e a todo o grupo, non? A todo o grupo de xogadores, xogadoras, a xente que estades aí tamén apoyando nunha directiva, porque, bueno, no teu caso, xa levas varias tempadas, creo, non? Co equipo, aínda que xa foi cambiando.
Sí, bueno, gracias primeiro, antes de nada. Sí, eu xa collín este grupo o ano pasado, a maioría deles quedaron comigo este ano, porque o ano pasado a maioría deles eran infantiles de primeiro ano, entonces o bloque principal deste ano era, xa os entrenei o ano pasado, a verdade é que era un, o ascenso é un premio a unha trayectoria xa non só deste ano, senón do ano pasado, que non foi tan boa, pero sí que nos serviu para este ano acadar un objetivo que desde o principio de temporada tiñamos en mente.
Claro, que destacarías ti tamén de que foi esta temporada? En canto estaba vendo por aquí, unha única derrota, non? Igual que o Bertaminás, unha única derrota.
Sí, bueno, a ver, foi unha temporada excelente, solo perdemos un partido que, é verdade, sendo sincero, foi o que nos costou a Liga. Empatamos os dous partidos co Bertamiráns, a la 4-4 e aquí 2-2. Creo que éramos os dous mellores equipos, sen dúbida. Así o demostramos. Por pequenos detalles, foron eles campeóns, desde aquí os felicito, porque son xustos campeóns, pero nós fixamos o noso traballo tamén excelentemente ben, fomos o equipo máis goleador da categoría. Eu destaco o excelente grupo que teñen os rapaces. Eu creo que teñen un grupo único, levanse entre todos excelentemente ben, teñen unha maneira de ver a vida, máis que só o fútbol, que eu estou encantado con eles. Para min só os podo felicitar, porque de verdade que son un grupo único, excelente e maravilloso.
Estaba vendo por aquí, en Raúl, solo perdechedes co Esclavitude, non? 2-0, ali,
sí.
Estaba vendo 17 de febreiro, vamos, un accidente.
Sí, perdemos un Esclavitude, sí, foi un accidente, tal cual, na primeira volta, aquí en Cepelo, non tivemos problemas, seguramente alá o campo é moitísimo máis grande, costou-nos adaptarnos, non tivemos seguramente o noso mellor día, entón foi así o único partido no que nos sentimos un pouquinho inferiores aos rivais por circunstancias, pero sí, aí foi donde máis ou menos deixamos a Liga, pero foi un pequeno accidente porque despois sobrepuxámonos perfectamente, desde Esclavitude, como diste, desde o 17 de febreiro, ganamos todos os partidos, dando unha imaxe moi, moi, moi positiva, sobre todo, por exemplo, a semana pasada en Tordoia, que era tamén un dos equipos de arriba, que na primeira volta aquí nos empataran a 3, e nos deran moitísimo que facer. Fixamos uns rapaces un partido excelente, sobresaliente. Xa solo por ese partido me mereceu a pena casi entrenar todo o ano, porque de verdade que foi unha maravilla.
Positivo cumprido, estaredes en primeira, non, a temporada que ven. Eran os objetivos tamén da entidade, non, por lo menos subir algún equipo, non, de categoría, e que non é o mesmo, non, estar en segunda que en primeira, que sempre é tamén máis atractivo, incluso para que veñan xogadores.
Sí, bueno, a directiva non me puxo presión encima, pero sí que eu era consciente de que tiña un grupo que tiña rapaces, a maior parte deles, por non dicir todos, teñen nivel para xogar en categorías moi superiores a segunda. Entonces, sí que dende un inicio sabía que era consciente de que podíamos ascender a primeira, e que é donde polo menos merecen xogar, incluso algo máis, pero sí que era un objetivo realista. Pero sí, xa che digo que, bueno, a directiva presión non me puxo, pero sí que éramos conscientes de que debíamos subir, máis que nada tamén, porque, como ben dixa Xistía, non é o mismo xogar en segundo que en primeira para os rapaces, sobre todo. Claro, porque
sobre todo estas idades, non? Estas idades, sí, sí. Pois, é un aliciente, non? Estar, pois eso, en primeira. Se van a quedar moitos, vai a haber moita renovación, contanos.
Bueno, pasan a cadetes 12, bueno, tiña un equipo bastante amplio, tiña 22 fichas, 22 xogadores.
Anda.
12 pasan a cadetes, 10 quedanse en infantiles, pero tamén suben unha remesa de levines bastante interesante, entonces van ter un equipo para primeira moi, moi, moi xeitosiño, igual que os cadetes para o ano que van, porque a maioría dos que eu tiño ano pasado, pues pasan este ano a cadetes, entonces creo que para o ano que ven, tanto en infantiles como en cadetes, vai haber dous grupiños excelentes.
Oye, para ti, como foi a experiencia tamén, non? De ascender así sendo entrenador dun equipo, non? Nunha entidade que coñeces ben, que é a tua casa, non?
Sí, home, para mí foi un orgullo, a verdad. Eu estou encantadísimo, porque dende o primeiro día a directiva me tratou moi ben, sempre, home, conoces bastante xa tamén, entonces só faltaba. Pero sí, a verdad que o trato foi exquisito, tamén por parte dos rapaces e dos pais, porque sempre che din que, bueno, falando con outros entrenadores, con os cursos de entrenador, que, bueno, con rapaces ainda os podes manejar, pero como tenes un grupo de pais así un pouco complicado, que tela, pero, bueno, no meu caso é todo ao contrario, son un grupo de pais excelente, igual que aos fillos, entonces eu...
Son boa xente, non?
Son maravillosos.
Tratáronche ben.
Sí, moi ben. Eu creo que a eles tamén os tratei ben, pero para eles tamén moi ben. Solo teño palabras de agradecimiento para todos eles.
Oye, menuda celebración, a do sábado. Cuidado.
Sí, a altura do conseguido, pero sí, a verdad que xa levábamos unha semaninha preparando aí, con sobre todo con Walter, polo tema do tráiler, etcétera. Preparamos compramos unhas camisetiñas que tamén nos ganaron, despois xa tiñamos pensado aí un paseiño polo pueblo para que nos viran, para que os rapaces disfrutaran, despois o tradicional baño na Fonte das Vacas. Non podía ser menos,
claro que sí, merecen, hai que celebrar, non? Cando veñen as boas novas, que a veces pois non é tan habitual, non? Díxalo ben nesto do fútbol, que a veces é moi difícil, conseguir, sexa na categoría que sexa, conseguir os objetivos, o sea, que cando se consiguen, é moi importante celebrarlo.
Sí, eu dixen yo aos rapaces durante estes meses que o que estaban facendo, que parecía fácil, pero que todo ao contrario, que era... É moi difícil manterse durante todo un ano tan regular, todos os fins de semana, etcétera, e conseguir un ascenso é moi, moi difícil. Entonces, merecía unha celebración así, polo menos, para que demostrar que o que conseguiron é un feito bastante importante. Uh-huh. A verdade que a celebración foi estupenda, e os rapaces quedaron encantadísimos.
Claro.
Eu tamén.
Por certo, hubo hasta a celebración tamén de outro equipo de aquí, non? Do Nicrariense, que vos felicitaba tamén aí, non? Creo que coincidís con eles tamén na Liga e, bueno, as cousas ben, non? Hai
sí,
digamos, boa relación.
Sí, non hai problema ningún. Agradezo esa felicitación. Xogamos dous partidos contra eles. É verdad que teñen tamén bastantes rapaces de bastante bo nivel, etcétera, así que, sí, ante todo deportividade, agradezo a felicitación, sin dúbida.
Bueno, e agora que? Acabou a Liga, xa? En abril. Cada vez acaba isto antes,
Sí, pero bueno, miércoles xa temos Copa, así que aquí tampouco paramos.
Ah, agora vos centrar na Copa, claro.
Copa do Sar, sí. Miércoles jogamos aquí pola tarde en Cepelo, así que ahora é un partido único, así que ahora temos que centrarnos en miércoles, e se pasamos, pues, ao siguiente, pero sempre hai algo.
Sempre hai algo aí. Contra quen xogades?
Jogamos co Porto do Son.
Porto do Son? Vale.
Sí, quedou terceiro no outro grupo de segundo. Creo que vai ser un partido bastante parexo.
Xa de Liga non soades máis, non? Aquí non hai nin...
No,
ascéndese directamente e punto, non? Non hai nin...
Punto, sí. Liga doble volta, dous ascensos e andando. Agora acabamos, xa non hai máis.
Bueno, pois tremenda alegría, non? Sobre todo, eso, subir un equipo, un infantil que a tempada que ven estará en primeira, non? Donde xa, pois eso, incrementase o nivel e desde logo tamén, bueno, pois os rapaces van a disfrutar moito, non? Ti tamén eres xogador do Agrón, así que contanos, falanos un pouco tamén, non, do Agrón, que estivestes aí pelexando, non, por ese objetivo da segunda praza, ao final non foi posible, non, unha mágoa, porque estivestes moi moi preto, non?
Sí, a verdad que unha pena, a verdad que durante todo o ano estuvemos aí cerca de tanto de Bastavales como Taragoña, sobre todo hubo un momento na segunda volta, cando fomos a Bastavales, que se ganábamos ali en Bastavales, metíamonos de todo aí, pero bueno, por unha serie de circunstancias, uns resultados adversos, que bueno, hai que ser realistas, o Taragoña e o Bastavales foron máis regulares que a nós, eu creo que nós somos o mellor equipo, pero non o demostramos, eles foron máis regulares que a nós, entonces felicitalos polo ascenso a ambos, nós a seguir acabando a temporada na mellor posición posible, que é a de terceiro, facer os máximos puntos posibles, porque nunca se sabe, bueno, non é o mismo quedar terceiro que cuarto, porque sempre dá gusto.
Sí, sí, sí,
o estar máis arriba posible.
Sí, sí, eso é certo, pero bueno, eu teño falado moitas veces en algúns partidos que vos vin tamén, non, que mágoa, non, porque hai moi bo grupo, moita xente nova, non, de aquí de Negreira xogando tamén e que quedaches aí, non, tan hubo un momento que parecía, non, que era posible alcanzar o Tarragoña. Non podeu ser, bueno, pois agora habrá que pensar ou terán que pensar, non, no, na temporada que ven. Pero digamos que a base, por lo menos, continúe do equipo, eso sería bo.
Sí, sí, a verdad que temos un grupo fantástico, eu estou encantadísimo no equipo, hai un grupo maravilloso, a directiva tamén nos apoia moitísimo. Sí, agora eu creo que sentamos as bases, entonces debemos manternos o máximo posible de integrantes para o ano volverlo a intentar, porque non conseguilo, ao final... O Bastavales ao Tarragoña intentaron ano pasado, non foron capaces, este mantuveron o bloque e subiron, pois, porque nós non facerlo, así que eu estou convencido en que para o ano que ven si vai a ser o ano. Hai que confiar, hai que ser optimistas.
Claro que sí, non, hai que non había tampouco presión, non, para ascender, nadie vos obrigou, creo. A mí me comentaron que foi cousa vosa que fostes buscando xogadores e que dixeche, mira, pois si podemos pelesar e estar aí, non, e conseguilo, pois moito mellor, pero sin ningún tipo de presión, non, por parte de ninguén.
Home, a ver, unha vez te ves aí, sí que se empezas a dicir, "Oye, hai que espabilar, que igual sí que é o momento, porque fomos, sí, que entre nós fomos chamando a un, chamando a outro, vale, vou, non sei que, etcétera, etcétera, fichamos, bueno, xogadores de categorías superiores, obviamente, a ver, Eloy é un xogador de unha categoría bastante superior, Chapela, etcétera, etcétera, entonces claro, no momento que chegas ali en pretemporada, ves, hostia, ao final, non te pos presión, pero tampouco vas negar a realidade, dís, bueno, sí, hai que intentalo, polo menos intentalo. Sí que houve momentos que pensamos que sí que vamos a ser capaces, pero por circunstancias non chegamos. Bueno, terceiros, moi orgullosos. Ao final levábamos anos peleando por non descender a terceira regional e agora de repente estábamos peleando por ascender a primeira. Así que...
Oye, gran tempada tamén do outro equipo da Luaña, non? Que está aí tamén con vos, están facendo, pasando unha gran campaña, non? Que só fixeron non hai tanto, e por certo que van a xogar tamén este mércores por unha praza na semifinal da Copa do Sar. Que nos destacas do Luaña?
Sí, a Luaña tamén considero un equipo moi moi forte, que destaco deles, que son un equipo super 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 complicado de ganar. Son moi 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 fortes, xogan un fútbol directo, pero que lle sale moi efectivo, e a min foi dos equipos que máis me gustou, sin dúbida. Teñen tamén xogadores destacados, como Martín, Verdullas, etcétera, etcétera. A nos ganaron uns dous partidos, que queres que che diga.
Sí, sí, é certo, non? Que sí, que sí. Parece que vos tiñan tomada aí a medida, ainda que onte, por exemplo, perder unha casa, leva un montón de tempo sin perder, pero creo que xa, bueno, pois...
Están centrados na Copa, supoño.
Sí,
normal,
supoño
tamén.
Que sí, non? Que claro, hai que centrar os esforzos, guardar xente tamén para o mércores. Bueno, para rematar, Raúl Covas, que lle pides de cara á próxima temporada, aparte de que, bueno, que cambien o TP de Cepelo, que eso sí que xa está, non? Aí en marcha.
Se está falado.
Se está tratado o tema. Que lle pides de cara a vindeira temporada, ou por lo menos para rematar esta?
Bueno, pues intentar rematala tanto no Agrón como co Rapaces da mellor maneira posible. Co Agrón intentar acabar terceiros facendo os máximos números posibles, porque é o que temos, é o que nos, a directiva é o que merece. Nos Rapaces intentar superar as distintas rondas de Copa, disfrutar de todo o que nos queda por diante, para o ano que ven, pois, se podemos volver a estar aí arriba, perfecto, seguir mellorando e formando rapaces como xogadores e como persoas, sobre todo, tamén.
Claro, algún agradecemento especial, sobre todo pensando no infantil?
A directiva, aos pais, xa dicen que estou encantadísimo co grupo de pais que teño, sobre todo aos pais, porque ao final a directiva sí que traballou un montón e axudoume en todo momento, pero quen convivía comigo fin de semana, lunes, miércoles, nos entrenamientos son os pais malos rapaces, así que agradecerlles a confianza en min, para o ano máis e mellor.
Pois, o dito, enhoraboa a ti e aí a toda a xente da Sociedade Deportiva Negrín Infantil por ese ascenso e que veñan máis, non? Que se poda confirmar, por exemplo, o próximo tamén o do primeiro equipo e, bueno, pues celebralo. Isto xa foi así tamén un pequeno ensayo, non? Un pouco de celebración. Raúl, moitísimas grazas. Un aperta.
Gracias a ti. Un aperta forte.